Mīļie, kurš ir par izsludināto darba kārtību? Tad ķeramies pie darba, ja? Kaspar? Paldies. Vienbalsīgi. Kaut kur es sapratu, ka pēdējā divi jautājumi par tām komisijām, kad ja nav nolikums, kad mēs varam arī izņemt, ja? Rājus mājā galvu, mums to rāju jāklaus. Tad izņemam tos divus ārā, ja? Nu tad mēs atklājām jau, ja? Sēdi. Nu, labi, gan jau, ka pierakstīs, kā atklāja. Nu, tad tos ņemam ārā un pārējo pēc atlikušās darba kārtības. Tā, pirmais punkts. Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes, Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācija. Izveidošana un iestādes nolikuma apstiprināšana. Es saprotu, ka gaita tagad patreiz Uldis izstāstīs, ja? Es tik labs un mikrofonā. Lai protokolistiem vieglāk, lai var atminēties.
Es te pāris vārdos izstāstīšu par to, kā mums kādiem soļiem mēs ejam uz priekšu. Tad iepriekšējā domas sēdē tika pieņemts pašvaldības nolikums, un kurā bija paredzēts, ka tiks izstrādāts arī centrālās administrācijas nolikums, un ka tas būs tas viens no juridiskā pamata, lai tālāk veidotu nodaļas un nodaļu nolikumus un iet uz to, lai nu, šī pašvaldība apvienotos arī pēc fakta. Un darbs pie nodaļu nolikumiem jau ir sācies. Mēs esam izveidojuši nu, tādas tā kā darba grupas no esošiem darbiniekiem un ar pagaidu nodaļu vadītāju priekšgalā, kur jau līdz mēneša beigām nu, nāks ar savu redzējumu par to, kādas šīs nodaļas būs, vai tur būs kādas apakšnodaļas, vai tur būs kaut kādi novirzieni, vai kā viņi to savu darbu redzēs un kā organizēs. Tā kā, lai mēs varētu šo visu procesu virzīt uz priekšu, un lai pēc iespējas ātrāk katrs no pašvaldības darbiniekiem būtu ar jaunu darba līgumu un jauniem darba pienākumiem jaunā novadā, aicinu atbalstīt šo nolikumu.
Labi, kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi. Tu nebalso? Labi. Ka nē, tā nē. Pierakstām. Paldies. Bet tik un tā lēmums pieņēmis. Otrais jautājums par kandidātu pieteikšanās termiņu noteikšanu darbam Dienvidkurzemes vēlēšanu komisijā. Vai beziņo?
Pašvaldība vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkuņu komisijas likums nosaka, ka domē trīs mēnešu laikā pēc ievēlēšanas ir jāievēl pašvaldība vēlēšanu komisiju. Līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts ar to, ka tiek noteikti vēlēšanu komisija locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš darbām Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā no šī gada 19. jūlija līdz šī gada 27. jūlijam iesniedzot attiecīgā satura pieteikumu klienta apkalpošanas centrā.
Labi, jautājumu ziņotājiem. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Bet par. Paldies. Vairākums lēmums pieņēmis. Kas tur cer roku? Andris. Labi, tik un tā lēmums pieņēma. Ir kāds pret? Atturās? Nav, labi. Tālāk pēc darba kārtības. Trešais. Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvju izvirzīšana Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē un Agatis sagatavojas priekšlikumus.
Pašvaldības domē saņemt Kurzemes plānošanas reģiona vēstuli, kurā lūgts izvirzīt pārstāvis dalībai attīstības padomē saistībā ar notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Lēmuma projekts paredz izvirzīt domas priekšsēdētāju Aivaru Priedolu padomas dalībnieku amatam, kā arī izvirzīt domas priekšsēdētāju vietnieku Aivaru Galecki padomas dalībnieku vietnieku amatam.
Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies. Es atturos. Nu tā dažādības pēc atvainojiet. Mums jau tik un tā iznāk. Lai mums pieņemts. Paldies. Nākošais par aizputes, ne par programmu, ceturtais par programmas atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Dienvidkurzemes novadā projektu konkursu nolikumu, pieteikumu veidlaps, vērtēšanas kritēriju un komisijas apstiprināšanu. Un Andris ir uzņēmies ziņot. Lūdzu, Andri.
Jā, uzņēmos. Šeit ir izglītības zinātnes ministrijas sludinājusi ir konkursus un piešķīrus naudu bērnu jauniešu nometņu organizēšanai COVID-19 pandēmijas laikā. Nu, vienotā attīstības nodaļa ir sarakstījusi nolikumu veidlapas un nākošanā izsludināsim konkursu un, un jāakceptē mums ir šis projekta konkurss un komisijas sastāvs.
Jautājumu lūdzu ziņotājiem. Gatis, jā.
Jā,
šī gada Gati nospied mikrofonu, lai ierakstās jautājums.
Vai paspēs realizēt tos visus projektus līdz šī gada vasarai?
Paspēsim. Cerams, ka aktīvi pieteiksies vienīgi, ka vasarī tās brīdis, kad ir visi nometņi vadīti aizņēmi ar šiem pasākumiem. Bet cerams, ka būs izglītības un sporta komiteja arī skatīja šo jautājumu. Tā kā atbalstam.
Labi, kādi vēl jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi vairāk nav, aicinu balsot, kas par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lai mums pieņemts. Piektais par aizputes novada domas 21. Gada 28. Aprīļa lēmuma tur 378 grozījumiem. Un tagad būs par dotācijas piešķiršanu aizputes novada nevalstisko organizāciju projektu realizācijai. Beigās tomēr atcelšana. Bet Andris ir uzņēmies ziņot, tā kā varēs izstāstīt, kāpēc mums tas jāceļ.
Jā, mums pašvaldībā ir projekta konkursi, un šis projekts, nu, projekts saņēma atbalstu no pašvaldības, bet saņēma tagad iesniegums, ka šo projektu neīstenos un lūdzu projektu anulēt, un naudu ieskaitīšu pašvaldības kontā jau ir atpakaļ.
Mm-hmm. Labi, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, aicinu balsot, kas par. Paldies. Pret. Atturās. Lēmums pieņēmts. Sestais punkts par apsaimniekošanas rēķinu apmaksījā aizputes nami un uzņēmies ziņot ir Mārtiņš.
Tātad SIA aizputes nami rēķins par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem, kuri ir tukši par apsaimniekošanu. Tas būtu arī viss. Ja ir kādi jautājumi, tad es atbildēšu.
Kādi jautājumi, kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Viens atturās. Atviņš pats atturās. Labi, lai mums pieņemts. Nākošais septītais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumu. Un nu jau Dienvidkurzemes novadā. Un Andris uzņēmies ziņot.
Jā, izstrādāts metrum, izstrādāts ierīcības projektu, nekastam īpašam. Tas bija, jā, un atdalīt īpašam. Ja kādam kādi jautājumi.
Labi, kolēģiem, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās nav. Lai mums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam. Un arī Andris ir uzņēmies ziņot.
Jā, arī SIA metrum izstrādājas ierīcības projektu īpašumam. Lažas pagas šis bija, jā, lažas pagas tā.
Jā, un, lūgums aizpūtas deputātiem ievērot klusumu, jo ziņotājs arī no aizpūtas.
Paldies, paldies. Un īpašam atdalīt.
Ir jautājumi?
Man ir jautājums, ka šī ir iepriekšējā lēmumā bija 8 hektāru paliekošais, tas atbilst tiem minimālajai platībai, kas...
Pēc plānojuma?
Jā.
Jā. Edgaram jautājums, Andrim.
Šajā gadījumā es saprotu, ka paliek 3,34 hektāri, bet iepriekšējā lēmumā mums bija 0,8 hektāri. Vai tas atbilst teritorijas plānojumam?
Labs jautājums.
Varbūt, ka Jūris atcerās tiešām, cik ir teritorijas plānojumā minimālā platība. Attīstības komitejas vadītājs arī bijušais grozs galva, ka neatcerās tas labi. Ko sekretariāts neviens neatcerās, cik ir minimālā platība?
Es teiktu, ka vajadzēja būt.
Vajadzēja būt, jā. Nu, labi. Uzticamies kolēģiem. Labi. Ir jautājumi vēl kādi? Ja jautājumi nav, aicina balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Arī nav. Lai mums pieņēmas. Nu, ja nebūs tā platība, tad pārskatīsim, bet ja cilvēks ir cerējis iet tālāk uz mērniecības biroju, lai arī zinās. Labi, paldies. Tā, tik tālā esam. Tagad par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu Raivers ar uzņēmies ziņot.
Tad jā, 29. jūnijā no īpašnieka ir saņemts iesniegums vēl Nīcas novada domē ar vēlmi sadalīt šo īpašumu četrās daļās un piešķirt nosaukumus. Tad vienai no daļām saglabāt nosaukumu.
Labi.
Domāju, ka atbalstāms.
Zemes
ierīcības speciālisti ir savu darbu padarījusi.
Jā, tur tās platības viss ir salāgots, jā? Jā, labi. Aivars pieteicās komentāriem. Lūdzu.
Tātad es saprotu, ka šie ir esoši atsevišķi zemes gabali un tad šīs minimālās platības nav. Jā. Tāpēc tā ir. Tā vakar mums zemes speciālisti izstāstīja.
Paldies, tagad mēs visi būsim izglītoti. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Jāni, vai tas ir priekš protokola, vai tu tā pats no sevis tur runā?
Tas bija papildinājums par to, ka teritorijas plānotāja Evita skatījusies, tad ir 100% lēmuma projekts pareizi.
Nu, labi. Ja mēs cilvēkam ticam, mēs tev ticam, jā. Labi. Nākošais. Par medību tiesību iznomā. Ā, ne, piedodiet, nekustamais īpašums. Jā. Raivi?
Jā, principā tas pats tikai sadalīt divos zemes gabalos un piešķirt nosaukumu. Vienā saglabāt.
Kā Jānis saka, tur ar mērnieki skatījušies.
Jā, Sandra Pļauniec, mūsu zemes ierīcības speciālisti, ir nopietni pastrādājusi, un mēs viņai uzticamies.
Ticam, jā. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies. Pret? Atturās? Nav. Lai mums pieņemt. Un nu tad ir 11. Par medību tiesību iznomašanu biedrībai, Gramzdas mednieku kolektīvs Gramzdas pagastā un Dienvidu Kurzemes novadā. Ziņo Aivars. Galicks.
Jā, tā Priekuls pārstāvs tuvākais izrādījos es. Tad es arī izskatīju šo te lēmumu projektu un te faktiski viss ir skaidrs. Medību tiesību noma Priekuli viņas iznomā patreiz pēc saviem spēkā esošajiem noteikumiem, un tas ir par maksu, pieteicies ir viens pretendents, tā kā izsola tur nav jārīko, un lūgums atbalstīt, tur ir 5,2 hektāru, laikam.
Labi, vai kolēģiem ir jautājumi? Dzinters tā norūpējies, skatījās uz Aivaru. Tas ir tavā zināmā pagastā?
Jā, nu, katrā zināmā. Mednieku kolektīvs ir ļoti spēcīgs. Un arī ļoti disciplinēts, un līdz ar to visas saistības, kas agrāk ir bijušas viņiem pa nomas lietām, vienmēr ir ļoti labi pildītas. Tā kā
Tad tu vēl īpaši atbalstu izsaka. Labi, paldies. Vai vēl kāds kolēģis kādu jautājumu vai atbalstu izsaka? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Labi, paldies. Tā Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības lauksaimniecības darījuma zemes izvēršanas komisija. Kur te nu ir? Nu, piedodiet. Pašvaldību vēlēšanas komisija ievēlēta deputātu sarakstā būs izmaiņas. Nu, ja būs, tad būs. Nu, tad klausamies datus, kādas izmaiņas tu mums teis atnesos.
Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības administrācijā ir saņēmis Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības deputātu Mārtiņa Grundmaņa iesniegums par deputātu pilnvaru nolikšanu. Un pašvaldības domas vēlēšana likuma 43. pānta 1. daļa nosaka, ka, ja ievēlētais domas deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Mārtiņš Grundmanis ievēlēts 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās no saraksta jaunā vienotība un saskaņā ar Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas 6. jūnija lēmumu par 2021. gada 5. jūnija vēlēšanu rezultātiem un pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem datiem, nākamais deputāta kandidāts no saraksta jaunā vienotība ir Andris Jefīmovs. Es aicinu jauno deputātu saņemt nozīmīti.
Es gan aicinātu visiem pateikt paldies vispirms Mārtiņam. Nu, un es aicinu tam sēdēm braukt tikai tālāk, jo tas jau nekas, ka nebalso. Galvenais, esam mums kopā.
Tagad es aicinu jauno deputātu saņemt savu deputātu nozīmību.
Ja. Ja.
Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, protams, paldies vēlētājiem, visiem atbalstītājiem. Arī saprot, arī Mārtiņš turpinās tāpat sabiedrības labā strādāt, arī mūsu dienu Kurzemē. Un vēlētos arī tā šī tāda īpaša nozīmīga vieta, Nīca kā tāda, jo ieskaitot mans bērns, esmu jau, tā teikt, nīcenieks jau tiektajā pārudzē, mums ir saglabāts arī dzimtas mājas, tāpat netālu, ko būvē manas vecētas vectēvs ar vienu roku sāk un tādā ziņā centīšu nosargāt to, lai vēl vismaz 15 pālūdēs. Tā ir vērtība, jā, ko mums vajag katram savu dzimtas vietu māju, kur ir patvērties no šīs ikdienas būsmas. Liels paldies jums un strādāsim visu kopā, lai tik realizēts arī visu partiju programmas un doties soli. Gods kalpo Latvijai un Dienvidu Kurzemes novadam.
Kādreiz vīri, dāmas un vīri tā, kad nu gribas vēl kaut ko teikt, tei muti ciet. Cilvēks izaudzis. Labi, paldies. Es saprotu, ka tos pēdējos divus jau mēs norunājam, ka neskatīsies. Nobalsojam par to, ka neskatāmies, ja? Ko? Kas bija? Par šito jānobalso, ja? Dats ir jābalso? Tomēr ir jānobalso. Nu labi, bet... Tad jānobalso. Labi, ka kādi zina, kā jādarē, ja? Labi, nu tad balsojam. Labi. Paldies. Mārtiņš teica, ka viņš atturēsies. Protams, ka vajag lielu spēku, jā. Nu, tad varam tos nobalsot, ka tos izslēdzam un domas sēdi slēdzam un tad klausam Raivi, jā.
Tagad, principā,
nu.
Vajadzētu notikt frakcijai, kad Andrim būtu jābalso par pēdējiem tiem.
Nu, ja mēs to...
Par domu slēgšanu Andrim jābalso.
Jā, par domu slēgšanu pēc tā. Bet,
tā kā... Nu, Andrej, zini, kā ir paklausamies Andrej, viņam lielāka pieredze ir.
Godātie kolēģi, lēmumu pieņemt par to, ka mēs izslēdzam nevaram, jo ārkārtas domas sēdes darba kārtība nav grozāma, tātad šis jautājums ir jāskata, var gadīties, ka lēmums ir kā cits nekā sagatavots, bet jautājumu nevar izslēgt no darba kārtības, jo tā ir ārkārtas sēde.
Labi, saka, kādā redakcijā vajag, un tad prasīsim juristiem vai tādā vai savādākā redakcijā.
Es atļaušu kolēģiem varbūt arī izteikt kādu priekšlikumu.
Labi. Nu, kurš zina, kā jādara, tad tā arī izdarīsim. Nu.
Mums, es varu, tad nu, šobrīd mums ir vienkārši jānoraida, jābalso pret šo sagatavoto lēmumu projektu un turpinām izskatīt.
Labi ir. Nu, izrādās, ka nevar atlikt, kad jābalso pa projektu un projektā ir priekšlikums visiem nobalsot pret, jā. Tā. Nu, tad es vairs nelasīšu tos garos nosaukumus, tad kurš pa 13. Pret sāks ar to? Tad ir tā? 12. Nu, labi. A kā es teicu, nebija 13? Nu, tā pa 13, kurš pret? Atturās? Andrejs? Un kas par? Nav. Lēmums pieņēmts pret, ja pret. Un 14. Tā patās, jā, par komisijas apstiprināšanu. Kurš pret? Paldies. Atturās? Divi. Un par? Nav. Tik un tā lēmums pieņēmts. Taip, kurš lēmums ir labs lēmums? Labi, mīļie kolēģi, tas nenozīmē, ka norunājam nākošā sēde, kamēr nav slēgta šitā priekulē, un cikos? Patrīcī.
Nu, ja tik draugs tā runā, vienos vai 12?
Nu, puss vienos, lai var dabūt pāēst.
Nē, nu, pāēst var arī.
Arī var, jā? Nu, labi. Jā, nu tad pusvienos, ja? Vai 12? 12? Bet tad jābūt jau ir labi pāēdušiem. Žēl, ka šitas ar visu ieraksti ir. Un tad es jums beigās pateikšu, cik skaidriem jābūt. Un mēs varam tā vienoties, ka tā sēdi priekulē un... Varam 12. Sporta centrā. Jā, un daudz maz skaidrā prātā.
Un 12. Man domas sēdē.
Tad sāksies tās komitē.
Jā.
Domas sēdē.
Un bija tā, kā doma, ka mēs sākam ar uzklausīšanu.
Jā. Un domas sēdē tad attiecīgi, kad beidzās komitejas pēc 3 stundām. Un protokola apmēram tādu pašu, kā sarakstīt būs komitejās, nu tādu skatīsim domas sēdē. Jo kārtību jau mēs zināsim. Tā varam vienoties? Labi, tad kurš pa sēdes slēgšanu? Paldies!